Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Τραβελάκης και πάμε αμέσως να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Ο Πρωθυπουργός βάζει οριστικά τέλος για έκτακτο επίδομα στους ευάλωτους το Πάσχα. Δεν θα με επηρεάσει, λέει, η προεκλογική περίοδος και επικαλείται εξάντληση των περιθωρίων του προϋπολογισμού με άλλες παροχές όπως για τους αγρότες και στην υγεία. Ανοίγει παράθυρο για επιπλέον παροχές μόνο στο τέλος του χρόνου. Σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ από τη ΣΥΣ Σταυροπιεράκου. Στα άκρα η πολιτική σύγκρουση για την τραγωδία στα Τέμπη μετά τα διαφορετικά πορίσματα των κομμάτων και το χάος στην εξεταστική της Βουλής με την εισβολή της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Επιτροπή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρίχνει το γάντι στην αντιπολίτευση για προκαταρκτική επιτροπή της Βουλής λέγοντας αν θέλουν να καταθέσουν κατηγορητήριο για τυχόν ποινικές ευθύνες υπουργών. ΣΥΡΙΖΑ, ο Πρωθυπουργός δεν έδωσε σήμερα καμία απάντηση. Ο Μητσοτάκης επιτέθηκε και στον Κυριάκο Βελόπουλο κατηγορώντας τον ότι προσπαθεί να χτίσει καριέρα με σαχλαμάρες για τα Τέμπη. Απάντηση Βελόπουλο, ο Πρωθυπουργός κάνει καριέρα με ψέματα και θάβει την αλήθεια για τα Τέμπη. Στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αυτή την ώρα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν παραπομπή Κώστα Καραμανλή και άλλων 5 στη δικαιοσύνη για ποινικές ευθύνες. Κασελάκης, ο Μητσοτάκης στηρίζει τον Καραμανλή επειδή η τύχη του ενός είναι συνδεδεμένη με την τύχη του άλλου. Παρέμβαση Ζωής Κωνσταντοπούλου και συγγενών θυμάτων αυτή την ώρα στον εφέτη ανακριτή της Λάρισας υποβάλλουν συμπληρωματικές μηνύσεις για ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο στα Τέμπη και δηλώνουν ότι προσκομίζουν στοιχεία για υπόθαλψη των υπαιτίων από την κυβέρνηση. Νέος γύρος πολέμου και για τις εταιρείες Κασελάκη στην Αμερική. Μητσοτάκης, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε φτιάξει ένα νόμο εναντίον μου το 16, αλλά τελικά στριμώχνει τώρα τον Κασελάκη, ο οποίος δεν δίνει απαντήσεις, λέει μόνο ότι θα ρωτήσει τους δικηγόρους του, ενώ οι εταιρείες του έχουν δανείσει τον ΣΥΡΙΖΑ. Κασελάκης, νόμιμα τα χρήματά μου στην Αμερική, ο Μητσοτάκης ασχολείται μαζί μου, γιατί βλέπει ότι ανεβαίνω στις δημοσκοπήσεις. Μέτωπο Μητσοτάκη και με τα κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Κάνει λόγο για κομματίδια που βλέπουν τις ευρωεκλογές ως μεγεθυντικό φακό για το ανάστημά τους και κρύβουν τον αντιευρωπαϊσμό τους. Βελόπουλος πριν από λίγο, η Νέα Δημοκρατία είναι υποκομματίδιο του Σιμίτη. Τελείως ανοιχτά άφησε σήμερα ο Πρωθυπουργός όλα τα ενδεχόμενα για το αν θα είναι ή όχι υποψήφια στις ευρωεκλογές η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Παρέπεμψε στην τριπλή έρευνα που είναι σε εξέλιξη για τα χιλιάδες email που είχε στείλει η Ευρωβουλευτή στους αποδήμους. Πρεμιέρα σε 2 ώρες από τώρα στα επιπληρωμή απογευματινά χειρουργία, πρεμιέρα από το Παπαγεωργείο της Θεσσαλονίκης. Θα ακολουθεί στις 5 το απόγευμα το ΑΧΕΠΑ. Μητσοτάκης. Για τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία που θα ακολουθήσουν πριν από το Πάσχα, θα έχουν προτεραιότητα οι ευάλωτοι. Συγκλονιστική είδηση πριν από λίγο από το Ηράκλειο της Κρήτης, καρκινοπαθής που δεν άντεχε να περιμένει το φάρμακό του και υπέφερε από πόνους, 72 ετών, πρώην πολιτής βιβλίων σε λαϊκές αγορές, έδωσε τραγικό τέλος στη ζωή του με μια θηλιά στο λαιμό, γιατί δεν υπήρχε το φάρμακό του για να κάνει χημειοθεραπεία στα φαρμακεία. Η είδηση βγήκε πριν από λίγο, θα έχουμε σε λίγο, είναι συγκλονιστική είδηση, αναλυτικό ρεπορτάζ από την Εμιλία Σταθάκου, λεπτομέρειες και στο real.gr. Κλείδωσε για το Μάιο το νέο τετατέτ Μητσοτάκη-Ερντογάν, αυτή τη φορά στην Άγκυρα, μετά το χθεσινό νέο γύρο πολιτικού διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών. Συνετρίβει ρωσικό μεταγωγικό αεροσκάφος με 15 επιβάτες έξω από τη Μόσχα. Πήρε φωτιά στον αέρα. Ο πιλότος προσπαθούσε να το ρίξει μακριά από κατοικημένη περιοχή. Θρίλερ τις τελευταίες ώρες με πληροφορίες για συντονισμένη απόπειρα εισβολής ενόπλων ομάδων από την Ουκρανία στη Ρωσία σε 3 σημεία. Η Μόσχα κάνει λόγο για μαριονέτες του Ουκρανικού στρατού και των Αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών που θέλουν να προκαλέσουν χάος στη Ρωσία εν όψη και των προεδρικών εκλογών Παρασκευή με Κυριακή. Νέα επίθεση των φιλοϊρανών Χούθη με βαλιστικούς πυράβλους σε εμπορικό πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα. Δεν αναφέρθηκαν θύματα ή ζημιές. Ξεκίνησε από τη Λάρνακα το πρώτο πλοίο με 200 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα. Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, διεθνή συνεργασία άνευ προηγουμένου, αυτός ο θαλάσσιος ανθρωπιστικός διάδρομος προς τη Γάζα. Τεράστιες διαστάσεις παίρνει το θέμα με τα προβλήματα στα Boeing 737 Max. New York Times, σε 89 δοκιμές τέτοιου τύπου αεροπλάνα, οι 33 απέτυχαν. Βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του, πληροφοριοδότης στην υπόθεση των προβλημάτων της Boeing στις ΗΠΑ, το εμφανίζουν ως αυτοκτονία. Σοκ στα Εξάρχεια, 2 κακοποίοι εισέβαλαν σε σπίτι για να κάνουν ληστεία και προσπάθησαν 3 φορές να βιάσουν 36χρονη γυναίκα από τη Σομαλία. Βατερλό για το Βρετανικό παλάτι, μονταρισμένη σε 16 σημεία φωτογραφία της πριγκίπισσας Κέιτ με τα τρία παιδιά της για να δείξουν ότι αποκαθίσταται η υγεία της. Φουντώνουν στη Βρετανία οι θεωρίες ότι τα πράγματα για την υγεία της Κέιτ είναι πολύ δύσκολα. Εμφανώς ταλαιπωρημένος ο βασιλιάς Κάρολος, το πρώτο του βιντεοσκοπημένο μήνυμα μετά τη διάγνωση ότι έχει καρκίνο. Στα αθλητικά, στο ρυθμό της εθνικής ποδοσφαίρου, η αθλητική επικαιρότητα και στις μάχες για την πρόκριση στα τελικά του Euro που θα γίνουν στη Γερμανία το καλοκαίρι. Πρώτο σταθμό στο μάτς με το Καζακστάν στη Νέα Φιλαδέλφια, 5η 21 Μαρτίου. Αν νικήσει η εθνική μας, ακολουθεί μάτς τελικός πλέον με Γεωργία ή Λουξεμβούργο στις 26 Μαρτίου, αλλά εκτός έδρας. Στο μέτωπο του καιρού φαίνεται ότι γλιτώνουμε τη βροχή για σήμερα. Στην Αθήνα τώρα έχει βγει ήλιος εδώ στο Μαρούσι. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, φαίνεται ότι θα περιοριστούν οι βροχές στα ανατολικά της χώρας. Χαρακτηριστικό της ημέρας, οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Σίσιλα Σιθίου, 26,4 βαθμοί αυτή την ώρα. Μαρούσι, 20. Πιθανότητες για λίγες βροχές στην Αττική αύριο και την Πέμπτη. Έθριος καιρός, Παρασκευή και Σάββατο. Στην υπόλοιπη χώρα δεν θα λείψουν οι τοπικές βροχές στις επόμενες ημέρες. Σε λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος με την αναλυτική πρόγνωση.
Η κίνηση στους δρόμους.
Για να δούμε, Γρηγόρη Διβάνη, καλό μεσημέρι, τι γίνεται τώρα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
Καλό μεσημέρι, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η κυκλοφορία αυτή την ώρα. Ο Κηφισός έχει πυκνή ροή στην άνοδο σε ένα μικρό κομμάτι από την έξοδο προς Λιωσίων ως την έξοδο προς Αχαρνών. Αυξημένη κίνηση βλέπουμε στην Κηφισίας και τη Μεσογείων, πάλι στο ανωδικό ρεύμα σε Ψυχικό και Χολαργό. Στο κέντρο της Αθήνας οι καθυστερήσεις εντοπίζονται σε Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Σταδίου, όπως και στο κέντρο του Πειραιά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
Πάντως πρέπει να πω, Γρηγόρη, ένα θέμα είναι το μόνιμο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Το άλλο θέμα, έβλεπα σήμερα το μεσημέρι, ερχόμενο στο Real FM, το πρωί, νωρίς το πρωί, στην άνοδο της Κηφισίας, στο Μαρούσι, είχαν κλείσει τεράστιο ποτηλιάρισμα. Μία λωρίδα για να σκάψουν στις 9 το πρωί. Ώρα που είναι στο αποκορύφωμά του το κυκλοφοριακό πρόβλημα. Αυτό πρέπει να γίνει, το έχουμε ξαναπεί 100 φορές, ξημερώματα, νύχτα, πάντως όχι 9 το πρωί στην Κηφισίας να σκάβουν και να κλείνουν μία λωρίδα. Να σε ευχαριστήσουμε.
Το θέμα της ημέρας.
Λοιπόν, δεν θα ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας με την πολιτική σύγκρουση που είναι στο φόρτε της και για τα Τέμπη και για τις εταιρείες Κασελάκη, αλλά με την οικονομική είδηση της ημέρας που ενδιαφέρει εσύ, Σταύρο Πιεράκου, καλό μεσημέρι, εκατοντάδες χιλιάδες ευάλωτους, γιατί ο Πρωθυπουργός επιβεβαίωσε απολύτως το ρεπορτάζ που είχαμε μεταδώσει, το δικό σου ρεπορτάζ την περασμένη εβδομάδα. Τέλος, δεν θα υπάρξει, αν και έρχονται εκλογές τον Ιούνιο, έκτακτο επίδομα στους ευάλωτους το Πάσχα. Γιατί?
Καλό μεσημέρι, Νίκο. Πράγματι, έβαλε οριστικό τέλος το όποια σενάρια καταβολή δώρου Πάσχα ο Πρωθυπουργός, επικαλούμενος στα στενά δημοσιονομικά περιθώρια. Όπως είπε, δεν μπορεί να δοθεί φέτος το επίδομα, γιατί έχουμε ένα δύσκολο προϋπολογισμό να υλοποιήσουμε. Αν μπορούμε να κάνουμε κάτι για τους ευάλωτους, θα το κάνουμε απολογιστικά στο τέλος του χρόνου. Να πούμε ότι.
Και μίλησε για τις άλλες παροχές που έχουν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό στην υγεία. Στους αγρότες.
Ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε ότι η κυβέρνηση αρχικά σχεδίαζε να δώσει μια επιταγή, ένα δώρο Πάσχα στους ευάλωτους με δύο προϋποθέσεις. Πώς θα εξελίσσονταν τα έσοδα, τα φορολογικά έσοδα τους πρώτους μήνες του 2024, αλλά κυρίως πώς θα ήταν η ανάπτυξη της οικονομίας το 2023 και οι προοπτικές που θα διαγράφονταν για το 2024. Την προηγούμενη εβδομάδα μάθαμε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ότι το ΑΕΠ του 2023 ήταν πιο ασθενές από ό,τι περιμέναμε. Του προϋπολογισμού στο 2% έναντι 2,4%. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Κομισιόν αναθεωρούν τις εκτιμήσεις για το ρυθμό ανάπτυξης Ευρωζώνης.
Θέλω να το εξηγήσουμε εσείς. Μείον 0,4% από την πρόβλεψη στο ΑΕΠ είναι μείον 1 δισεκατομμύριο για τα ταμεία.
Είναι
αυτό περίπου... θα μπορούσε να είναι το επίδομα στους ευάλωτους.
Ναι. Είναι ο βασικότερος λόγος. Από εκεί πέρα όμως και οι προοπτικές για την ευρωπαϊκή οικονομία δεν εξελίσσονται όπως αναμένονταν. Υπάρχει μια αναθεώρηση επιταχύρω. Αυτό λοιπόν, με δεδομένο ότι η χώρα πρέπει φέτος να πετύχει πρωτογενές πλεόνασμα 2,1% του ΑΕΠ, την κάνει, όπως αναφέρουν οι πηγές του οικονομικού επιτελείου, να ακολουθεί μια δημοσιονομικά υπεύθυνη πολιτική.
Άρα, για να αφήσουμε τα μακροοικονομικά, αυτό που κρατούμε είναι ότι υπάρχουν άλλες παροχές, δεν περισσεύουν χρήματα στο ταμείο για παροχή στους ευάλωτους. τους έκτακτη τώρα το Πάσχα, ίσως
τώρα το Πάσχα,
τα Χριστούγεννα. Κατά τα άλλα, πάντως ο Πρωθυπουργός σήμερα στην έδευξή του στο Sky εφόλης της ύλης μίλησε για την αύξηση στο κατώτατο μισθό που έρχεται από 1η Απριλίου. Καταλαβαίνω ότι πάμε για 830 ευρώ σύση.
Το είπε και ο Πρωθυπουργός ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού θα είναι πάνω από 800 ευρώ.
Και 830.
Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυβέρνηση καταλήγει σε μια αύξηση της τάξης του 6,4%. Αυτό μεταφράζεται σε αύξηση 50 ευρώ περίπου, με τον κατώτατο μισθό να διαμορφώνεται στα 8,30, όπως είπες.
Και αυτό θα συμπαρασύρει και επιδόματα και τριετίες.
Περίπου 19 επιδόματα συμπαρασύρει αύξηση στον κατώτατο μισθό.
Και υπάρχει ταυτόχρονα, γιατί ήταν πολλές ερωτήσεις και γιατί στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια που επιμένει στα ράφια. Και αυτό που καταλαβαίνουμε από τις απαντήσεις που δίνει όλο αυτό το διάστημα ο Πρωθυπουργός είναι ότι στο μέτωπο των τροφίμων δεν έχουμε τελειώσει. Θα έρθουν και άλλα μέτρα, γιατί εκεί δεν φαίνεται η αποκλιμάκωση. Να σε ευχαριστήσουμε, Σύση, και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στον Sky το πρωί, λέγοντας οριστικά όχι στο έκτακτο επίδομα για τους ευάλωτους το Πάσχα.
Να περιμένει ο κόσμος η ευάλωτη, όπως είπατε, επίδομα Πάσχα.
Όχι.
Όχι, λέτε.
Όχι. Είμαι σαφής.
Πιο σαφής δεν γίνεται κατηγορηματικός.
Επειδή δεν μου αρέσει να οροποιώ καταστάσεις, αυτή τη στιγμή έχουμε έναν δύσκολο προϋπολογισμό να υλοποιήσουμε. Πρέπει να είμαστε απολύτως σίγουροι ότι ο προϋπολογισμός αυτός θα υλοποιηθεί. Αν μπορούμε να κάνουμε κάτι, θα πρέπει να το κάνουμε απολογιστικά στο τέλος του χρόνου. Αλλά και αυτό.
Δεν θα πείτε τώρα, επειδή έρχονται εκλογές προεκλογικά, ότι είπα ένα όχι, ρε παιδί.
Θα ήταν πολύ εύκολο να πω εκλογές έρχονται, δώσε κάτι. Δεν θα το κάνω. Δεν νομίζω εξάλλου ότι αυτές οι κινήσεις έχουν και κάποιο άμεσο εκλογικό αντίκρισμα.
Είναι και ούτε αυτό το κλασικό, αν βρεθεί δημοσιονομικός χώρος.
Δεν θα δώσουμε επίδομα Πάσχα.
Λοιπόν, το άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας, το δεύτερο μεγάλο θέμα, η πολιτική σύγκρουση που είναι στα άκρα για την τραγωδία στα Τέμπη, μετά τα διαφορετικά πορίσματα των κομμάτων και το χάος στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής με την εισβολή της Ζωής Κωνσταντοπούλου χθες, Σπύρος Μουρελάτος, Γιάννης Τσακίρης, Άννα Κανδύλη, Γιώργος Λικουρέντους από τη Βουλή, Αναστασία Φίσα από τη Λάρισα. Να ξεκινήσουμε, Σπύρο, από σένα. Μόλις τελείωσε και η ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, οι ειδήσεις βγαίνουν από τον Πρωθυπουργό σήμερα, διότι ουσιαστικά αυτό που καταλαβαίνω από τη συνέντευξή του είναι ότι δείχνει τη δικαιοσύνη. Λέει, καταλαβαίνω ότι δεν έπρεπε να περιμένουμε πολλά από την Εξεταστική της Βουλής. Περιμένουμε από τη δικαιοσύνη αν αυτά που καταγγέλλονται για ασυγκάλυψη, για βαγόνι που εξαφανίστηκε, για επικίνδυνο φορτίο στο εμπορικό τρένο είναι αλήθεια ή όχι. Ο ίδιος όμως κατάλαβα ότι τα αμφισβητεί αυτά. Μίλησε για fake news αρκετές φορές.
Ναι, βεβαίως, και αυτή είναι και η πάγια γραμμή του Μεγάρου Μαξίμου, να δείχνει προς τη δικαιοσύνη. Αυτή τη στιγμή, όπως λένε αρκετά κυβερνητικά στελέχη, η Εξεταστική Επιτροπή έχει πολιτικοποιηθεί και ως εκ τούτου η κυβέρνηση κατηγορεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι επιχειρούν να στήσουν επικοινωνιακό σόου πάνω στις λειτουργίες, στην λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής και να αποκομίσουν μικροπολιτικά ωφέλη εν όψη και των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει και κάτι άλλο, Νίκο, τον δεύτερο πραγματογνώμονα, επιπλέον μια πηγή που θα ρίξει άπλετο φως, όπως ευελπιστούν στην κυβέρνηση, σε όλα αυτά που διακινούνται και στην παραφιλολογία που έχει αναπτυχθεί. Επανέλαβε πως δεν υπήρξε στα περιμπαζόματος καμία συγκάλυψη και καμία εντολή και καμία πολιτική εντολή. Είναι δράση επιχειρησιακών παραγόντων. Μάλιστα, κατηγόρησε και δεν δίστασε να κατονομάσει κιόλας τον κύριο Βελόπουλο.
Και αυτό είναι το νέο στοιχείο σήμερα, Σπύρο, ναι.
Ακριβώς, πολιτικούς αρχηγούς, ότι προσπαθούν να χτίσουν πολιτικές καριέρες πάνω στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Είναι ένα μοτίβο το οποίο θα το δούμε, έχω την αίσθηση, και ενώ ψευδοεκλογών.
Βέβαια, θα το δούμε και σε λίγο, γιατί είχαμε και χτες το βράδυ επίθεση Μητσοτάκη στον Κυριάκο Βελόπουλο από το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Καταλαβαίνω ότι θα πάρει φωτιά το μέτωπο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, όσο οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ειδικά το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου ανεβασμένο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε πώς το είπε ακριβώς ο Πρωθυπουργός για τα Τέμπη και για τον Κυριάκο Βελόπουλο, αλλά και τι απάντησε πριν από λίγο από τη Βουλή ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, λέγοντας ότι εγώ δεν χτίζω καριέρα μέσα χλαμάρες, ο Πρωθυπουργός χτίζει καριέρα με ψέματα.
Καταρχάς, να πω ότι τον τελικό λόγο θα τον έχει η δικαιοσύνη και μπορεί να τον έχει μόνο η δικαιοσύνη, ας μην κοροϊδευόμαστε. Διότι και η διαδικασία της Βουλής από την φύση της, το είχα πει από την πρώτη στιγμή, είναι λογικό να πολιτικοποιηθεί. Εμείς κάναμε την καλύτερη δουλειά που πιστεύω ότι μπορούσαμε να κάνουμε, αλλά θεωρώ απολύτως λογικό στη διαδικασία αυτή η αντιπολίτευση να σπέβδει, να κατηγορεί την κυβέρνηση για να αποκομίσει πολιτικά ωφέλη. Έρχομαι στο θέμα του μπαζώματος και σε όλη αυτή τη λογική συγκάλυψη. Να συγκαλύψουμε τι ακριβώς, αναρωτιέμαι. Το έχει πει η ίδια η πυροσβεστική Όλες αυτές ήταν επιχειρησιακές ενέργειες. Έπρεπε να σηκωθούν τα βαγόνια,
ναι,
να δούμε αν υπήρχαν νεκροί από κάτω. Θέλω να θυμηθείτε το κλίμα εκείνων των ημερών και την Οδύνη και τους συγγενείς να αναζητούν τους αγαπημένους τους. Σέβομαι, τιμώ και σκύβω το κεφάλι μπροστά στις οικογένειες των θυμάτων. Και είναι οι μόνες οικογένειες των θυμάτων που έχουν το δικαίωμα να είναι οργισμένες και να πούν ό,τι θέλουν, εν πάση περιπτώσει, στο θέμα αυτό. Πραγματικά λυπάμαι, γιατί σε αυτό το περιβάλλον της ψηφιακής δημοκρατίας, όπου ο καθένας μπορεί να βγαίνει και να λέει, ό,τι θέλει, και υπάρχουν τεράστιες πολιτικές ευθύνες από πολιτικούς αρχηγούς που προσπαθούν να χτίσουν καριέρες και ενώπιση των ευρωεκλογών πάνω σε αυτές τις αχλαμάρες.
Για ποιον συμβαίνουν
στα τέμπη.
Στον κύριο Βελόπουλο,
βεβαίως. Είναι αδιανόητα τα πράγματα τα οποία λέγονται. Αλλά δεν...
Προσπαθεί ο κ. Βερόπουλος να χτίσει καριέρα πάνω στα τέμπη.
Βεβαίως.
Θα το αποδείξουμε ότι καριέρα με ψέματα δεν μπορείς να κάνεις. Εδώ έχω την πρώτη φωτογραφία. Μάρτιος του 23, που δείχνει ότι έγινε μπάζωμα. Έχουμε και μετά από μερικούς μήνες τις φαγάνες να μπαζώνουν παραπάνω το χώρο και να βάζουν άσφαλτο. Ας αφήσει λοιπόν τα ψέματα ο Πρωθυπουργός, ας αφήσει τα προσωπικά του ψέματα και την προσωπική του ευθύνη κατά μέρος, ας αναλάβει την ευθύνη.
Λοιπόν, ακούσαμε, παίρνει φωτιά αυτό το μέτωπο, Νέας Δημοκρατίας Βελόπουλου. Τώρα, επειδή γίνεται πολλή συζήτηση μετά τα πορίσματα, θα πάμε σε λίγο και στο Γιώργο Λικουρέτζο και στην Άννα Κανδύλη, τα διαφορετικά πορίσματα και στο αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες Κώστα Καραμανλή και άλλων. Και αν τη συγκαλύπτει η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός έριξε σήμερα το γάντι στην αντιπολίτευση, Σπύρο Μουρελάτο.
Ναι, ακριβώς. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι όποιος πιστεύει ότι υπάρχουν ποινικές ευθύνες σε πολιτικά πρόσωπα, είναι κάτι που κάνει αντιπολίτευση κατά κόρον και το στελιφεύει η κυβέρνηση, μπορεί να ζητήσει πολύ εύκολα προκαταρκτική επιτροπή, προανακριτική δηλαδή, με συγκεκριμένο κατηγορητήριο. Συγκεκριμένο κατηγορητήριο, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως εξήγησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρωτήτερα στον briefing των πολιτικών συντακτών, ότι ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ μιλούν αορίστως για πολιτικές ευθύνες, χωρίς να συγκροτούν τα δικά τους πορίσματα και δικές τους δηλώσεις. Συγκεκριμένο κατηγορητήριο, Νίκο.
Μάλιστα, λοιπόν, θα τα ξαναπούμε και στη συνέχεια, Σπύρο. Έχεις πολλά θέματα σήμερα. Πάμε να ακούσουμε το συγκεκριμένο απόσπασμα από τη συνέντευξη Μητσοτάκη στο Sky και αμέσως μετά η απάντηση ΣΥΡΙΖΑ.
Η άποψη της κυβέρνησης για τις ευθύνες του διαχωρισμού μεταξύ πολιτικών και ποινικών ευθυνών είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη. Και όποιος πιστεύει ότι υπάρχουν, προσέξτε, ποινικές ευθύνες που πρέπει να αποδοθούν σε πολιτικά πρόσωπα, δεν έχουν παρά να καταθέσουν αίτημα προκαταρκτικής επιτροπής με συγκεκριμένο κατηγορητήριο όμως. Διότι αυτό σημαίνει προκαταρκτική επιτροπή στη Βουλή. Συγκεκριμένο κατηγορητήριο. Είναι βαρύ αυτό. Είναι απόδοση ποινικών ευθυνών. Από εκεί και πέρα, πρώτος εγώ θέλω να μάθω όλη την αλήθεια.
Απάντηση ΣΥΡΙΖΑ πριν από λίγο με ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει ότι ο Πρωθυπουργός ως απλός παρατηρητής εμφανίστηκε σήμερα για το θέμα των τεμπών, δεν έδωσε καμία απάντηση και επιχείρησε να μπαζώσει όχι μόνο την αλήθεια αλλά και την κοινή λογική. Ενώ χθες το βράδυ ο Στέφανος Κασελάκης είχε πει ότι ο Μητσοτάκης στηρίζει σκανδαλωδώς τον Κώστα Καραμανλή, επειδή η τύχη του ενός είναι άμεσα συνδεδεμένη με την τύχη του άλλου. Και αυτή την ώρα, Άννα Κανδύλη, για να πάμε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, αντιπροσωπεία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, επιδίδει, όπως είχε κάνει και προημερών ο Δημήτρης Κουτσούμπας, το πόρισμα του ΣΥΡΙΖΑ της εξεταστικής για τα Τέμπη στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ένα πόρισμα που κάνει λόγο για ποινικές ευθύνες Καραμανλή και άλλων πέντε.
Ναι, Νίκο, το κατέθεσαν πριν από λίγο το πόρισμά του στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου οι τέσσερις βουλευτές του κόμματος, Κόκαλης, Αυλονίτης, Καλαματιανός και Σαρακιώτης, που είναι μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής. Στο πόρισμα αναφέρεται, όπως είπες και εσύ, ότι το σιδηροδρομικό δυστύχημα δεν οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος και μόνο, αλλά υπάρχουν και ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων και κυρίως του πρώην Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Καραμανλή. Εξερχόμενοι του Αρείου Πάγου, οι τέσσερις βουλευτές δήλωσαν πως κατέθεσαν το πόρισμα προκειμένου να διαβιβαστεί στον αφέτη ανακριτή, ο οποίος διενεργεί την κύρια ανάκριση για τα Τέμπη και ότι όλοι θα πρέπει να συμβάλλουν στην προσπάθεια που καταβάλει η ελληνική δικαιοσύνη και να αναλάβουν και τις ευθύνες τους. Να σου πω κλείνοντας ότι αυτό το οποίο επισημαίνουν είναι ότι η δικαιοσύνη, επειδή πρόκειται για ένα αδίκημα κατά την θέση τη δική τους για παραλήψεως, μπορεί να διερευνήσει και τυχόν ποινικές ευθύνες και άλλων πολιτικών προσώπων και πιο πριν δηλαδή από τον κύριο Καραμανλή.
Αυτό θα σου έλεγα, Άννα, ειδοποιώς διαφορά. Είχαμε συνηθίσει η εξεταστική να καταλήγει σε πόρισμα για ποινικές ευθύνες και να πηγαίνουμε σε προκαταρκτική της Βουλής. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη φορά είναι ότι για το λόγο που εξήγησες πρέπει απευθείας να πάνε στη δικαιοσύνη Καραμανλής και άλλοι δύο υφυπουργοί, Καραγιάννης και Τριαντόπουλος, για να διερευνηθούν ποινικές ευθύνες.
Και πιο πίσω, Νίκο,
και πιο πίσω Καραμανλής, Πύρτζης και Χρυσό για τη σύμβαση 717 για δεν υπήρχε τηλεδίκηση. Απευθείας στη δικαιοσύνη. Για να ακούσουμε, ευχαριστούμε Άννα Κανδύλη, τον Βασίλη Κόκαλη. Μίλησε νωρίτερα εκεί από τον Άριο Πάγο, στην Κάτια Μακρή και τον Μάνο Νιφλή.
Εμείς προτείνουμε και διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν ξεκάθαρες ποινικές ευθύνες για τον κύριο Καραμαλή και για τον κύριο Τριαντόπουλο. Και ζητούμε.
Και για τον κύριο Καραγιάννη, αν θυμάμαι σωστά, το Γενικό Γραμματέα, που δεν είναι βέβαια με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών.
Ναι, και ζητούμε να εφαρμοστεί, γι' αυτό ζητήσαμε με το πόρισμά μας ερμηνευτικά ότι δεν ισχύει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών στα αδικήματα που τελούνται με παράληψη. Ζητάμε δηλαδή μόνο την άρση της βουλευτικής ασυλίας του κύριου Καραμαλή, που είναι βουλευτής, και στην ουσία να αποδοθούν στη δικαιοσύνη, ώστε ανενόχλητη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Να ερευνήσει και προκαταρκτικά, αλλά αν προκύψουν και στοιχεία, να το προχωρήσει.
Και σε άλλο επίπεδο εξέλιξη το θέμα αυτό, σύνδεση με τη Λάρισα, με την Αναστασία Φύση από την Εφημερίδα Θεσσαλία. Καλό μεσημέρι, Αναστασία, από την Αθήνα. Διότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, πήγαν σήμερα στον ειδικό εφέτη ανακριτή. Και τι ζήτησαν?
Καλό μεσημέρι, Νίκο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Λίγο μετά τις 12.30 αναμένονταν η κυρία Κωνσταντοπούλου και έχει μεταβεί στον ειδικό εφέτη ανακριτή στη Λάρισα, προκειμένου να παραδώσει τα πρακτικά από όλες τις συνεδριάσεις της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής, καθώς και στοιχεία για τις ενέργειες σύμφωνα με την ίδια συγκάλυψη του εγκλήματος και υπόθαλψη των υπαιτίων, σύμφωνα και με την ανακοίνωση η οποία μας έχει σταλεί, από πλευράς της κυβέρνησης αλλά και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Όπως ανέφερες και εσύ νωρίτερα, συνοδεύεται και από συγγενείς θυμάτων, βρίσκεται σε...
Και υποβάλλουν, Αναστασία, συμπληρωματικές μηνύσεις για ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο.
Ενδεχόμενο
η κ. Κωνσταντοπούλου είχε δηλώσει ήδη ότι θα υπάρξει συγκεκριμένος φάκελος για το μπάζωμα της περιοχής των Τεμπών, για να συμπεριληφθεί και αυτό στην μεγάλη έρευνα και στις πιθανές ευθύνες του υφυπουργού, του κ. Τριαντόπουλου. Άρα νομίζω ότι, φωτογραφίζοντας πολιτικά πρόσωπα με αυτή την κίνηση, η κ. Κωνσταντοπούλου και οι συγγενείς των θυμάτων, ίσως ανοίγουν νέους δρόμους στην δικαστική έρευνα στην οποία παραπέμπει και η κυβέρνηση. Θυμίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση, όταν η έρευνα της δικαιοσύνης σκοντάψει σε ευθύνες πολιτικών αμελητή, ο φάκελος αποστέλλεται στο Προεδρείο της Βουλής για τα περαιτέρω. Αναστασία Φύση, σε ευχαριστούμε. Ακούμε τον Παύλο Ασλανίδη, πατέρα θύματος, μίλησε στο Όπεν.
Δύο βουλευτές τουλάχιστον της Νέας Δημοκρατίας και ο πρώην περιφερειάρχης τους δεν γλιτώνουν τα κάγκελα της φυλακής. Είναι αδιάστατα τα στοιχεία. Πρέπει να καταδικαστούν για κακούργημα με ενδεχόμενο δόλο. Γιατί τα γνωρίζαν όλα, και για τη μη ασφάλεια των τρένων και για το λαθρεμπόριο που γινόταν νύχτα με αυτά τα βαγόνια θάνατος που κυκλοφορούσαν.
Και όλα αυτά, για να πάμε και στη Βουλή, Γιώργο Λικουρέτζο, καλό μεσημέρι. Στον απόϊχο του χθεσινού χάους, στην τελευταία συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να είναι εκεί, να παρεμβαίνει σε όλες, αν και δεν ανήκει, δεν είναι μέλος της Επιτροπής, και όταν συνεδρίαζε στην αίθουσα της Επιτροπής και όταν μεταφέρθηκε στην Ολομέλεια για να μπορεί να της κλείνει το μικρόφωνο, να παρεμβαίνει θεωρώντας ότι πρέπει να συμμετάσχει και να πάρει το λόγο. Και σε κάθε παρέμβαση κατήγγειλε συγκάλυψη από την πλευρά της Επιτροπής.
Καλό μεσημέρι, Νίκο, από τη Βουλή. Όπως ακριβώς το περιέγραψες, η λέξη αυτή είναι χάος. Μόνο αυτή η λέξη μπορεί να χαρακτηρίσει τα όσα ζήσαμε χθες όσοι ήμασταν στη Βουλή. Αρκεί μόνο να σου πω ότι η Επιτροπή προσπαθούσε να αρχίσει τις εργασίες της για 2,5 ώρες. Από τις 3 το μεσημέρι, οπότε και ήταν προγραμματισμένη η έναρξη της συνεδρίασης, προσπαθούσε ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κ. Μαρκόπουλος, να δώσει κίνηση στην Επιτροπή. Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου παρενέβαινε συνεχώς, διέκοπτε, ζητούσε το λόγο ενώ δεν είναι μέλος της Επιτροπής. Της εξηγήθηκε από την αρχή ότι μπορεί να παρίσταται ως μέλος του Κοινοβουλίου στην Επιτροπή, ωστόσο δεν θα είχε δικαίωμα λόγου και δεν θα είχε δικαίωμα ψήφου. Η κυρία Κωνσταντοπούλου επέμενε και μετά από 3 διακοπές αποφασίστηκε να μεταφερθεί η συνεδρίαση σε άλλη αίθουσα και συγκεκριμένα στην αίθουσα της Ολομελίας για έναν και μόνο λόγο. Η κυρία Κωνσταντοπούλου να κάθεται στα έδρανα της Πλαίσης της Ελευθερίας, δηλαδή σε μια αρκετά μεγάλη απόσταση από τους υπολείπους βουλευτές, και να μπορεί το Προεδρείο μέσω της κεντρικής κονσόλας που υπάρχει στην αίθουσα της Ολομελίας να της μπλοκάρει το μικρόφωνο προκειμένου να μην ακούγεται η φωνή της. Αυτό δεν στάθηκε δυνατό και για τις 4 ώρες τις οποίες συνεδρίαζε η Επιτροπή, αυτό που βλέπαμε κάθε φορά που ανέβαινε κάποιος συζητητής στο βήμα είναι την κυρία Κωνσταντοπούλου να φωνάζει, να διαμαρτύρεται, να λέει ότι έχει καταθέσει ένσταση εξαίρεσης του Προεδρείου από τις εργασίες Επιτροπής με την κατηγορία, να το πω έτσι εισαγωγικά, ότι υποθάλπτει τους πολιτικούς υπευθύνους της τραγωδίας των Ντεμπόν και από εκεί και πέρα να ζητάει συνεχώς το λόγο.
Πάντως, Γιώργο, νομίζω ότι το μείζον είναι η μεγάλη εικόνα. Δηλαδή, ένα θέμα είναι τι έγινε χθες με την κυρία Κωνσταντοπούλου να προσπαθεί να πάρει το λόγο στην Επιτροπή και ο κύριος Μαρκόπουλος να τη λέει ότι δεν δικαιούται και να κλείνει το μικρόφωνο. Το άλλο θέμα είναι η μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα είναι ότι για μια ακόμα φορά τελειώνει μια εξεταστική, μια προανακριτική επιτροπή της Βουλής και οι πολίτες όχι απλώς κρατούν μικρό καλάθι, αλλά λένε να του σταματήσει το δρόμο. Καλά, εντάξει. Το ξέρουμε, θα τελειώσουμε και δεν θα γίνει τίποτα. Δηλαδή, αυτό που νομίζω βγαίνει και αυτή τη φορά ως συμπέρασμα είναι ότι θα πρέπει να λειτουργήσει σωστά η δικαιοσύνη και αν υπάρχουν ευθύνες πολιτικών προσώπων να εντοπίζονται από τη δικαιοσύνη. Και εγώ νομίζω ότι εδώ πρέπει όλο το πολιτικό σύστημα να το ξαναδεί. Γιατί έχει αποτύχει στο κομμάτι διερεύνηση πολιτικών ή ποινικών ευθυνών πολιτικών προσώπων στις επιτροπές της Βουλής.
Ναι, για μια ακόμη φορά, Νίκο, γίναμε στο ίδιο έργο θεατές. Θα σου έλεγα ότι αν κάναμε μια συζήτηση τον περασμένο Νοέμβριο, οπότε και άρχισε τις εργασίες η Επιτροπή και στην πρώτη εβδομάδα προσπαθούσαμε να εκτιμήσουμε τι θα λένε τα πορίσματα, νομίζω ότι θα πέφταμε με ακρίβεια μέσα. Και ο λόγος είναι αυτός ακριβώς τον οποίο περιέγραψες. Το ότι δηλαδή καλύπτει η πολιτική σκοπιμότητα κάθε παράταξη, το τι τελικά αποτυπώνεται στο πόρισμά της και το τι κίνητρο έχει για να αποκομίσει πολιτικά.
Και η όλη εικόνα, και χωρίς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, όλο αυτό το διάστημα της εξεταστικής ήταν μια εικόνα που καθόλου δεν τιμούσε την αποστολή της. Μιλούμε για 57 νεκρούς και νομίζω ότι κανείς δεν θα ήθελε να είναι βλέποντας και ακούγοντας αυτή την εικόνα της Επιτροπής στη θέση των επιζησάντων της τραγωδίας ή των συγγενών των θυμάτων. Εγώ μόνο αυτό έχω να πω, προσπαθώντας πάντα να βλέπω το θέμα με το βλέμμα αυτών των ανθρώπων. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο, για να πάρουμε μια γεύση από αυτό που έγινε με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου χθες στην Επιτροπή. Ζωή Κωνσταντοπούλου, Δημήτρης Μαρκόπουλος, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
Μην προσπαθείτε να μην ακουστώ, γιατί στρέφομαι εναντίον σας με αίτηση εξαίρεσή σας, διότι αυτό το οποίο επιχειρείτε είναι το πάζωμα των ποινικών ευθυνών. Επιχειρείτε να κλείσετε την Επιτροπή βία και γρήγορα.
Η επιστολή που στείλατε, κυρία Κωνσταντοπούλου, δίκην εξοδίκου στον πρόεδρο της Βουλής δεν έχει κανένα αντίκρισμα στην ομότητα. Κύριε Τσαβδαρίδη, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Αυτό το οποίο γίνεται είναι αντικοινοβουλευτικό και θυμίζει άλλες εποχές. Έχετε δίκιο, παρακαλώ μου, θα σας δώσω το λόγο.
Θυμίζει γκρίζες εποχές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όταν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο...
Κύριε Τσαβδαρίδη, συμπράτε...
Παρακαλώ.
Υπόθαλψη των υπετίων προσώπων. Θέλετε να παράσχετε αυτή τη στιγμή συνδρομή στον κύριο Καραμανλή, στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Τριαντόπουλο.
Κύριοι συνάδελφοι,
να μιλάτε ευπρεπώς. Να μιλάτε ευπρεπώς. Ελάτε μπροστά να τα πείτε αυτά και όχι ως πελταστής. Και όχι ως πελταστής. Που κρυφτήκα.
Κύριε Τσαβδαρίδη, συνεχίστε σαν να μην υπάρχει, κυρία Κωνσταντοπούλου.
Καταθέτουμε αίτηση εξαίρεσης του Προέδρου της Επιτροπής.
Συνεχίστε, κύριε Τσαβδαρίδη.
Ποτέ,
57 νεκροί. Ότι ήταν και πάτε να το θάψετε, κύριε Τσαβδαρίδη.
Το θέατρο της Δευτέρας πεζόταν τη δεκαετία του 80. Παρακαλώ.
Τα συμπεράσματα δικά σας. Και ο Μάκης Βορύδης νωρίτερα ρωτήθηκε από τον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα για τα περισυγκάλυψη που καταγγέλει η αντιπολίτευση και αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην άρνηση της Επιτροπής να δεχθεί να καταθέσει ως μάρτυρας ο κύριος Γεννηδούνιας, ο πρόεδρος των μηχανοδηγών, επειδή είναι και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Για να ακούσουμε τον κύριο Βορύδη.
Αν όλο και όλο που έχουμε να πούμε για τη συγκάλυψη είναι ότι δεν εξετάστηκε ο Γεννηδούνιας, εντάξει, εγώ θα σας πω, δεν ξέρω τώρα. Αν έπρεπε, δεν έπρεπε να εξεταστεί ο Γεννηδούνιας, δεν βλέπω και συγκλονιστικό. Αλλά μην μου πει και κάποιος ότι ό,τι είχε να πει ο Γεννηδούνιας, αλλά και αυτή η πλευρά, αν θέλετε, η οποία παρουσίαζε ζητήματα ασφαλείας των σιδηροδρόμων, δεν ακούστηκαν και δεν περιλαμβάνονται δε και στα πορίσματα. Άρα πώς συγκαλύφθηκε η αλήθεια, αφού όλοι αυτοί οι ισχυρισμοί έχουν συμπεριληφθεί στα πορίσματα των κομμάτων.
Πάμε τώρα στο άλλο πεδίο σύγκρουσης με τις εταιρείες του Στέφανου Κασελάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τα Στάκο Κάραβα. Μαζί μας Σπύρος Μουρελάτος, Γιάννη Τσακίρη. Εκεί, Σπύρο, ο Πρωθυπουργός, χθες το βράδυ ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας από το προσυνέδριο του κόμματος στη Θεσσαλονίκη έδειξε το νόμο Τσίπρα του 2016 λέγοντας «Τον φτιάξαν για μένα και τη Μαρέβα και έπεσε στην παγίδα ο Κασελάκης τώρα».
Ναι, Νίκο, είναι σαφές ότι στην κυβέρνηση θεωρούν πως έχουν βρει πρόσφορο έδαφος. Στη συγκεκριμένη υπόθεση δεν πρόκειται να καταλήξουν την πλαγιοκόπηση του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Στέφανου Κασελάκη. Και μάλιστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες από τη Θεσσαλονίκη επεσήμανε μεταξύ άλλων πως έφτιαξαν ένα νόμο για το Μητσοτάκη το 2016 και από αυτόν έχει στριμωχθεί ο Στέφανος Κασελάκης λένε χαρακτηριστικά πως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις, γιατί στο κυβερνητικό στρατόπεδο εκτιμούν πως έως τώρα ο Στέφανος Κασελάκης πετάει περίπου την μπάλα στην εξέδρα. Αυτή είναι η χαρακτηριστική φράση που μου λένε κυβερνητικά στελέχη. Επίσης, σχετικά με τη συγκεκριμένη υπόθεση, επισημαίνουν από τη Νέα Δημοκρατία πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να μιλά για ηθικό πλεονέκτημα, ούτε να σηκώνει τη σημαία του κράτους δικαίου. Ήταν χαρακτηριστική και η αποστροφή του Παύλου Μαρινάκη στον briefing των πολιτικών συντακτών. Είπε χαρακτηριστικά πως ο κύριος Κασελάκης δεν είναι influencer, οφείλει να απαντήσει σε πόσες εταιρείες είναι μέτοχος, ήταν και αν είναι και μέχρι σήμερα. Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απήντησε και στην τιμολογία περί υπουργοποίησης του κυρίου Κασελάκη το 2023 στις πρόσφατες εκλογές, το 2019, με συγχωρείτε, στις εκλογές του 2019.
Ότι είχε μεταφερθεί μέσω διαμαντάρι η πρόταση να γίνει υπουργός ναυτιλίας. Το είχε πει και στον Γιώργο Λιάγκα ο Στέφανος Κασελάκης.
Ας είμαστε σοβαροί, αδιανόητο να λέγονται αυτά. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη σαχλαμάρα, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του κ. Μητσοτάκη.
Σπύρο, ευχαριστούμε. Ακούμε τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας από το χθεσινό προσυνέδριο στη Θεσσαλονίκη. Έφτιαξα νόμο για μένα. Στρίμωξε τον Κασελάκη.
Όταν πρώτος ο κύριος Τσίπρας ομολογεί πως ήταν, λέει, λάθος η στοχοποίηση των αντιπάλων του με τη σκευωρία της Νοβάρτης, όπως και η προσπάθεια ελέγχου της πληροφόρησης με το στημένο διαγωνισμό για τα κανάλια. Ο νέος αρχηγός όμως έχει, φαίνεται, σηκώσει δικό του μπαϊράκι και δεν συμφωνεί σε όλα με τον παλιό. Ίσως γιατί έχει να σηκώσει το δικό του σταυρό με όσα ανακαλύπτονται για τα οικονομικά του. Γιατί όπως φαίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, προσέξτε, έφτιαξαν το 2016 ένα νόμο εναντίον του Μητσοτάκη, αλλά τελικά αυτό στρίμωξε τον Κασελάκη. Επί μήνες σε ρωτάτε αν έχει εταιρείες στο εξωτερικό, κάτι που απαγορεύει ρητά ισχύουσα διάταξη. Και εκείνος πώς απαντά, λέγοντας ότι θα ρωτήσει τους δικηγόρους του. Όμως στο μεταξύ, προσέξτε, οι εταιρείες αυτές δανείζουν το κόμμα τους. Σίγουρα μια τέτοια παράταξη, ούτε το ηθικό πλεονέκτημα, ούτε το κράτος δικαίου μπορεί να κάνει σημαίες του.
Πάμε να δούμε, με Γιάννη Τσακίρη, καλό μεσημέρι, τι απαντούν από το ΣΥΡΙΖΑ, διότι στη Νέα Δημοκρατία επικαλούνται αυτό το νόμο του 2016 του ΣΥΡΙΖΑ, που λέει σαφώς ότι, λένε στη Νέα Δημοκρατία, ότι εφόσον γίνεις αρχηγός κόμματος και ας μην είσαι στη Βουλή, σε 60 μέρες πρέπει να μεταβιβάσεις όποια περιουσιακά στοιχεία έχεις στο εξωτερικό, όχι μόνο offshore και κανονική εταιρεία, και η μεταβίβαση δεν επηρεάζει, ακόμα και μεταβιβάσεις, το αξιόπινο της ήδη συντελεστής σας παράβασης και τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών και πρόστιμος 500.000. Τι λένε λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό?
Ναι, στο ΣΥΡΙΖΑ απαντούν ότι ο πρόεδρος του κόμματος θα καταθέσει κανονικά στον προβλεπόμενο χρόνο το πόθεν έσχεση του και τα υπόλοιπα φυσικά τα χειρίζονται οι νομικοί του σύμβουλοι. Μάλιστα, ο ίδιος ο Στέφανος Κασελάκης, πρέπει να σου πω ότι τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός άφηνε εχμές εναντίον του για το θέμα με τις εταιρείες, απαντούσε λέγοντας πως όλοι γνωρίζουν ότι έχει βγάλει νόμιμα τα χρήματά του στην Αμερική. Μάλιστα, έτσι με δεικτικό τρόπο απέδωσε τις επιθέσεις στην ανάκαμψη του κόμματος στις δημοσκοπήσεις, ενώ η Κουμουντούρα ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους, κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη για θράσος, λέγοντας πως καταφέρνει στη μέθοδο που γνωρίζει καλά από οικογενειακή παράδοση τη σπήλωση του πολιτικού του αντιπάλου. Ο Στέφανος Κασελάκης, σημείωνα Νίκο, από το ΣΥΡΙΖΑ, όπως όλοι οι ομογενείς υποψήφοι, προφανώς διατηρούσε και δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό, νόμιμα, φορολογημένα και διαφανή. Και πρόσθεταν πως κανένας νόμος δεν λέει ότι για να θέσει κανείς υποψηφιότητα πρέπει πρώτα να πουλήσει όλα τα περιουσιακά του στοιχεία.
Ναι, πρέπει μετά, βέβαια, λέει ο νόμος, και μέσα σε 60 μέρες. Εδώ δεν έχουμε απάντηση, Γιάννη, διότι ο νόμος λέει ότι όχι πόθεν έσχες, το πόθεν έσχες να το κάνει σε ένα χρόνο. Ότι σε 60 μέρες από τότε που θα γίνεις αρχηγός πρέπει να τα μεταβιβάσεις. Αυτό δεν έχουμε απάντηση από το ΣΥΡΙΖΑ.
Όχι, σε αυτό σου είπα, αυτό που λένε είναι ότι πάρα πολύ σύντομα ο Στέφανος Κασελάκης θα δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις για όλα αυτά τα θέματα και για τις εταιρείες και για αυτές που έχει και για αυτές που έχει μεταβιβάσει και φυσικά ότι θα καταθέσει κανονικά στον προβλεπόμενο χρόνο το πόθεν έσχες.
Γιάννη Τσακίρη, σε ευχαριστούμε. Ακούμε τον Στέφανο Κασελάκη χθες το βράδυ από τη Θεσσαλονίκη. Αναφέρθηκε και στον επικοινωνιολόγο του Πρωθυπουργού. Και τι είπε σήμερα για το θέμα αυτό η Βούλα και Χαγιά, η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ στο Open.
Ασχολείται μαζί μου, Κυριάκος, τώρα. Τι έγινε, με λέει επιχειλιόμενες που παίρνουμε τα πάνω μας και φοβάται.
Σιγά 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 σιγά.
Τα εκατομμύρια του Γκρίνμπεργκ πάνε χαμένα.
Είναι θέμα δημιουργίας πολιτικών εντυπώσεων.
Δεν υφίσταται
νομικό θέμα. Ενοχλεί ο κύριος Κασελάκης. Όλα θα έρθουν στο φως, αλλά πιστέψτε με και σας το λέω με τα λόγου γνώσεως, θα έρθουν στην ώρα τους και όταν ο κύριος Κασελάκης θα πει τι ακριβώς συμβαίνει
γιατί
με τις
επιχειρήσεις.
Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις και να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη από τα φορτία τα οποία της πιέζουν την πλάτη και τη βαρύνουν.
Τώρα, λέγαμε αυτά για τις εταιρείες του Στέφανου Κασελάκη. Λέγαμε νωρίτερα για το μέτωπο που ανοίγει δεξιά της Νέας Δημοκρατίας με τον Πρωθυπουργό χθες το βράδυ από τη Θεσσαλονίκη να φωτογραφίζει τον Κυριάκο Βελόπουλο, μιλώντας για κομματίδια, θα το ακούσετε. Απάντησε πριν από λίγο 20 στο Γάντι από τη Βουλή ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τι απάντησε ο Κυριάκος Βελόπουλος.
Ο Πρωθυπουργός μας έχει συνηθίσει να αυτοαναφέρεται στον εαυτό του. Έχει ένα υπέρμετρο υπερεγώ. Έτσι λοιπόν μίλησε για υποκομματίδι. Έχει απόλυτο δίκιο. Να του υπενθυμίσουμε ότι έχει καταντήσει τη Νέα Δημοκρατία υποκομματίδιο του Σιμίτη. Υπουργοί Σιμιτικοί, βουλευτές Σιμιτικοί, στελέχη Σιμιτικά και πολιτική Σιμιτική. Άρα λοιπόν το υποκομματίδιο της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή του Σιμίτη, δεν πρέπει να μιλάει.
Έχει ενδιαφέρον αυτό το μέτωπο. Ακούσαμε και το δεύτερο, γιατί προηγουμένως ακούσαμε τη σύγκρουσή τους και τα Τέμπη, τώρα ακούσαμε τη σύγκρουση για το ποιος από τους δύο είναι κομματίδιο Σπύρο Μουρελάτο. Νομίζω ότι έτσι θα πάμε προς τις ευρωεκλογές. Έθεσε χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός στα διλήμματα της Ευρωκάλπης. Αυτά ήταν γνωστά περί σταθερότητας. Αυτό είναι νομίζω το νέο στοιχείο, το μέτωπο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Και το άλλο που σημειώνω από την πρωινή συνέντευξη Μητσοτάκη είναι ότι δεν απάντησε καθόλου με βεβαιότητα ο Πρωθυπουργός αν θα είναι υποψήφια η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου λόγω της ιστορίας με τα mail που έχει στείλει σε αποδήμους με τρόπο που καλείται να διερευνήσει σε τρία μέτωπα η δικαιοσύνη, η αρμόδια επιτροπή και το Υπουργείο Εσωτερικών και με τη συζήτηση να έχει ανοίξει αν όλο αυτό ταυτίζεται με την επιστολική ψήφο.
Ξεκινώ από το δεύτερο και σου λέω Νίκο πως στο Μέγαρο Μαξίμου αναμένουν τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας. Και αν υπάρχει μια αιχμή για την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, ορθώς το εντοπίζεις. Άλλη μια αιχμή, μου έλεγαν συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη, υπάρχει και για τη λειτουργία του Υπουργείου Εσωτερικών. Ας αναμείνουμε λοιπόν να δούμε την έκβαση της συγκεκριμένης υπόθεσης. Είναι σαφές πάντως πως ο Πρωθυπουργός παίρνει αποστάσεις από το συγκεκριμένο θέμα.
Στο
Μεγάλο Μαξίμου αναμένουν, όπως σου είπα και πρωτήτερα, το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης τριπλής έρευνας, τώρα.
Σπύρο Μουρελάτο, σε ευχαριστούμε. Ακούμε τη συγκεκριμένη αναφορά του Πρωθυπουργού στον Sky για την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου.
Υπάρχει θέμα με την κυρία Σιμακοπούλου και τα mail στα οποία στάλησαν.
Η υπόθεση αυτή πρέπει να διερευνηθεί. Όχι μόνο από τη δικαιοσύνη και από το Υπουργείο Εσωτερικών. Υπάρχουν ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν.
Και περιμένετε τις απαντήσεις, φαντάζομαι, για να πάρετε αποφάσεις.
Κάνουμε και εμείς τη δικιά μας έρευνα.
Είμαστε 37 λεπτά μετά τις 2 μήνες στο Real FM. Σε λίγο στο κεντρικό δελτίο Εμιλία Σταθάκου για τη συγκλονιστική ιστορία με τον καρκινοπαθή, πρώην πολιτή βιβλίων σε λαϊκές αγορές, 72 ετών. Δεν έβρισκε το φάρμακό του να κάνει χημειοθεραπεία. Υπέφερε και τελικώς έδωσε τέλος στη ζωή του. Επιστρέψαμε, Real FM, κεντρικό δελτίο, 42 λεπτά μετά τις 2, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Βλέπω ότι συννεφιάζει, εδώ και μισή ώρα έχει συννεφιάσει το Μαρούσι. Νωρίτερα μου έλεγε ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος ότι γλιτώνουμε μάλλον τη βροχή στο λεκανοπέδιο. Θα δούμε αν στις 3 παρα 5 θα το επιβεβαιώσει. Θα έχουμε επίσης μια νέα δήλωση Ζελένσκι για την πυραυλική επίθεση, ενώ ήταν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Οδυσσό, που θα προκαλέσει σίγουρα συζητήσεις για τον Πούτιν και αυτή την ενέργεια της πυραυλικής ρωσικής επίθεσης. Πάμε τώρα στην Εμιλία Σταθάκου. Γιατί έχει προκαλέσει σοκ, Εμιλία, καλό απόγευμα, η είδηση που έρχεται από την Κρήτη για καρκινοπαθή 72 ετών, πρώην πολιτή βιβλίων σε λαϊκές αγορές, που δεν άντεχε από τους πόνους περιμένοντας το φάρμακό του για χημειοθεραπεία και έδωσε τέλος στη ζωή του.
Μια πραγματικά τραγική ιστορία, Νίκο. Ένας 72χρονος καρκινοπαθής δεν αντέχει τους πόνους, περίμενε το φάρμακο για να κάνει τη χημειοθεραπεία του, το οποίο δεν υπήρχε στα φαρμακεία και έτσι ο όγκος του μέσα σε 2 μήνες που περίμενε, πραγματικά, από τα 6 εκατοστά είχε πάει στα 9,5 εκατοστά και ο άνθρωπος υπέφερε από τους πόνους. Έδωσε λοιπόν τέλος στη ζωή του με μια θηλιά στο λαιμό, αφήνοντας και ένα συγκλονιστικό σημείωμα στην οικογένειά του, με το οποίο τους αποχαιρετούσε, ζητώντας τους συγγνώμη και εξηγώντας τους λόγους που τον οδήγησαν στην αυτοχειρία.
Και είναι και συγκλονιστικό αυτό που είπε στο Ράδιο Κρήτη ο ξάδελφός του Εμιλία. Λέει ότι μιλήσαμε Κυριακή για τελευταία φορά, προχθές δηλαδή. Ήταν σαν να μας αποχαιρετούσε. Τρέξαμε, δεν το προλάβαμε. Και το ακόμα πιο τραγικό, ότι μετά την ανάδειξη του προβλήματος, αφού ο άνθρωπος έφυγε μια θηλιά στο λαιμό, γιατί δεν άντυχε τους πόνους, ήρθε το φάρμακο. Νομίζω αναμένεται απάντηση από το Υπουργείο Υγείας, γιατί αυτό είναι πραγματικά, ή από τους υπευθύνους, από τις φαρμακαποθήκες, από τους φαρμακοποιούς. Δεν ξέρω ποιος θέει. Πρέπει να απαντήσει, να υπάρξουν απαντήσεις, γιατί ένας άνθρωπος χάθηκε άδικα περιμένοντας 2 μήνες ένα φάρμακο για να κάνει θεραπεία καρκινοπαθής. Τώρα πάμε στο θέμα των απογευματινών χειρουργείων. Ξεκινούν σήμερα σε 1 ώρα και 1/4 από τώρα, από το Παπαγεωργείο, τα επιπληρωμή, τα πολυσυζητημένα επιπληρωμή χειρουργεία απογευματινά στα δημόσια νοσοκομεία.
Ναι, έτσι ακριβώς λοιπόν. Η πρεμιέρα γίνεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στα νοσοκομεία Παπαγεωργίου και Αχέπα. Στο Παπαγεωργίου θα χειρουργηθούν στις 4 το μεσημέρι 4 ασθενείς, οι οποίοι βρίσκονται σε λίστα αναμονής από το 2020. Πρόκειται για έναν άντρα και μια γυναίκα με κύλη, ενώ 2 ακόμα γυναίκες θα κάνουν ολική αρθροπλαστική γόνατος. Στις επόμενες ημέρες μπαίνουν και τα νοσοκομεία της Αθήνας στο νέο σύστημα, αρχής γενομένης από τον Ευαγγελισμό, που σύμφωνα με πληροφορίες θα γίνει το πρώτο χειρουργείο την 5η το απόγευμα. Η πρεμιέρα του νέου συστήματος όμως πρέπει να πούμε ότι γίνεται μέσα σε αντιδράσεις από το υγειονομικό προσωπικό των νοσοκομείων, που υποστηρίζει ότι δεκάδες κρεβάτια ΜΕΣ, καθώς και το 30% των χειρουργικών τραπεζιών, παραμένουν κλειστά λόγω έλλειψης προσωπικού. Μάλιστα, στην Θεσσαλονίκη για σήμερα έχει προκηρυχθεί 3 ώρες στάση εργασίας από τους νοσοκομιακούς γιατρούς και συγκέντρωση στην πύλη του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Θεσσαλονίκης, σε καθημερινή πρωινή λειτουργία είναι μόλις το 60% των διαθέσιμων χειρουργικών αιτουσών, λόγω έλλειψης προσωπικού. Σε πολλά νοσοκομεία, όπως το Ιπποκράτειο και το Παπα-Νικολάου, η υποστελέχωση είναι τέτοια που μετακινούν συνεχώς αναισθησιολόγους και νοσηλευτικό προσωπικό για τη λειτουργία των χειρουργείων. Βέβαια, από την άλλη μεριά, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας απαντά ότι από τα 125 νοσοκομεία της χώρας, μόνο 5 δήλωσαν ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να κάνουν απογευματινά χειρουργία.
Και έπονται και τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία. Είπε χθες ο Άδωνης Γεωργιάδης στο Real FM ότι αν έχουμε τη χρηματοδότηση θα ξεκινήσουν πριν από το Πάσχα. Μιλά για 50, είναι 100.000 οι ασθενείς που είναι στις λίστες, ως 3 και 4 χρόνια. Μιλά για 50.000 δωρεάν απογευματινά χειρουργία το Υπουργείο Υγείας, εάν εξασφαλίσει τα κονδύλια, και λέει ότι θα έχουν προτεραιότητα αυτοί που είναι πιο πίσω στη λίστα. Σήμερα ο Πρωθυπουργός, ευχαριστούμε Μιλία Σταθάκου, έδωσε μια άλλη διάσταση στις προτεραιότητες, είπε ότι θα έχουν προτεραιότητα οι πλέον ευάλωτοι, και αυτό είναι λογικό που είναι στις λίστες αναμονής έως 3-4 χρόνια. Για να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Απογευματινά χειρουργία ξεκινούν. Ο Υπουργός Υγείας είναι σήμερα στην Θεσσαλονίκη για τα πρώτα απογευματινά χειρουργία, τα οποία γίνονται στο Παπαγεωργίου και στο ΑΧΕΠΑ. Επιτέλους, θα έλεγα, τα απογευματινά
χειρουργία. Αυτά το προσωπικό, λένε οι άνθρωποι.
Αφήστε, κύριε. Εγώ δεν ακούω αυτό.
Πώς το λένε.
Εγώ βλέπω τα νοσοκομεία και τους γιατρούς να εκδηλώνουν μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι. Θέλω να τονίσω ότι απογευματινά χειρουργία μπορεί να γίνουν μόνο υπό την προϋπόθεση ότι δεν υποκαθιστούν πρωινά χειρουργία. Και βέβαια θα διαθέσουμε και ένα σημαντικό ποσό από το Ταμείο Ανάκαμψης, προκειμένου τα απογευματινά χειρουργία, ειδικά για τους ευάλωτους συμπολίτες μας που είναι πολύ καιρό στη λίστα, ξεκινάμε από πίσω, προσπαθώς να είναι δωρεάν.
Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός στον Sky. Αντιδράσεις τώρα, Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος των γιατρών στην ΕΡΤ, και ασθενείς που λένε ότι εδώ δεν υπάρχουν γιατροί για τα πρωινά χειρουργία, θα υπάρξουν για τα απογευματινά. Για να τους ακούσουμε.
Τα απογευματινά, μάλλον χειρουργία, δεν μπορούν να γίνουν, και το είπαμε στον Υπουργό, γιατί χρειάζεται πάρα πολύ προσωπικό. Δηλαδή, χρειάζεται να συμμετέχει ομάδα, αναισθησιολόγοι, νοσηλευτές. Γιατί μια επιπλοκή μετά να γίνει, θα πρέπει να συμμετέχουν δικό τους, καρδιολόγοι, παθολόγοι κλπ.
Πάρα πολύ ωραίο. Επιτέλους, τα νοσοκομεία τα φτιάξαμε, είναι 24 ώρες, 24 ώρες. Είναι εδώ και εμείς χρησιμοποιούσαμε ό,τι 10-12 ώρες.
Παράλογο. Πρώτα πρέπει να καλυφθούν οι θέσεις που τα νοσοκομεία στενάζουν. Δεν έχουν προσωπικό, δεν έχουν γιατρούς, δεν έχουν νοσηλευτές. Θα κάνουν και απογευματινά με τι άτομα.
Στέλνω το κικά τώρα. Σύνδεση με Κωνσταντινούπολη, ο ανταποκριτής του Real FM, ο Νίκος Νανούρης. Νίκο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Στο χθεσινό νέο γύρο πολιτικού διαλόγου Αθήνας Άγκυρας, κλείδωσε το τέτα τέτ Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Άγκυρα τον Μάιο.
Ακριβώς. Καλησπέρα από την Κωνσταντινούπολη. Σε καλό κλίμα έγινε λοιπόν η συνάντηση της κυρίας Παπαδοπούλου, υπουργού εξωτερικών, με τον Μπουράκα Τσαπάρ, τον τουρκομολογό της. Δεν υπήρξε κάποια ιδιαίτερη πρόοδος, ωστόσο επιβεβαιώθηκε το θετικό κλίμα που απορρέει και από τη διακήρυξη των Αθηνών. Συζητήθηκαν θέματα χαμηλής πολιτικής και τα βαριά θέματα έμειναν εκτός ατζέντας. Επίσης, κλείδωσε και η επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στην Άγκυρα το Μάιο, κατά πάσα πιθανότητα προς τη δεύτερη εβδομάδα του Μαΐου, όπως όλα δείχνουν. Τα επόμενα βήματα, κλείνοντας να πούμε, είναι η επίσκεψη του κ. Φραγκογιάννη στην Άγκυρα και η συζήτηση για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης στην Αθήνα στις 22 Απριλίου, πριν την επίσκεψη βεβαίως του Έλληνα πρωθυπουργού στην Άγκυρα.
Νίκο Νανούρη, σε ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στα μέτωπα των πολέμων. Να ξεκινήσουμε από την Γάζα. Καταρχήν στην Ερυθρά Θάλασσα, οι Χούθοι μιλούν για νέα επίθεση με δύο βαλιστικούς πυράβλους αντιπλοϊκούς εναντίον φορτηγού πλοίου. Πινόκιο λέγεται. Δεν υπάρχουν ούτε θύματα ούτε ζημιές. Η επίθεση αυτή έγινε τη στιγμή που ξεκινούσε από τη Λάρνακα για τη Γάζα το πρώτο φορτίο, το πρώτο πλοίο με 200 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους 1,5 εκατομμύριο εγκλωβισμένους Παλαιστίνιους στο νότο της Γάζας, με την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν να λέει ότι πρόκειται για διεθνή συνεργασία άνευ προηγουμένου. Η δημιουργία αυτού του θαλάσσιου διαδρόμου σε πρώτη φάση από Λάρνακα προς Γάζα θα πηγαίνουν έτσι τα τρόφιμα και η βοήθεια. Σε δεύτερη φάση θα χρειαστεί ένα διάστημα αρκετών εβδομάδων. Κατευθύνεται στην περιοχή αμερικανικό πολεμικό πλοίο που θα δημιουργήσει ένα νέο λιμάνι για να πιάνουν εκεί τα πλοία που θα μεταφέρουν τη βοήθεια. Χθες βρέθηκε στη φρεγάτα Ίδρα που κάνει περιπολίες με την ευρωπαϊκή επιχείρηση Ασπίδες στον κόλπο του Άντεν απέναντι στους φιλερενούς Χούθη, ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Για να τον ακούσουμε.
Η πατρίδα σας έχει στείλει σε ζώνη κινδύνου. Πρέπει όμως να σας πω ότι είσαστε εδώ και το ξέρετε για να υπερασπίσετε τα δικά μας συμφέροντα, τα εθνικά μας συμφέροντα. Αυτό το οποίο εξυπηρετεί την ελληνική δημοκρατία, την πατρίδα μας και την ελληνική κοινωνία. Για μένα ήταν μεγάλη περηφάνεια που κοίταξα στον ιστό της Ίδρας την ελληνική σημαία να ανεμίζει στον κόλπο του Άντεν. Θα ήθελα από την καρδιά μου να σας ευχηθώ καλή επιτυχία, καλή τύχη και ό,τι καλό.
Διεθνή επικαιρότητα από τον ένα πόλεμο στον άλλον, στο μέτωπο της Ουκρανίας, εκεί είναι πάρα πολλές οι εξελίξεις. Πριν πάμε εκεί όμως, Τζέννη Κρυθαρά, καλό απόγευμα. Να πω ότι βλέπω τώρα ότι ο Ζελένσκι επανήλθε στο θέμα της ρωσικής πυραυλικής επίθεσης, ενώ ήταν στην Οδυσσό με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μιλώντας στο γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό BFM, είπε για τον Πούτιν: πρέπει να είσαι άρρωστος για να χτυπήσεις με πύραυλο κρούζ μερικές εκατοντάδες μέτρα από τον Έλληνα πρωθυπουργό. Τώρα, να ξεκινήσουμε από την τελευταία εξέλιξη. Είχαμε νωρίτερα συντριβή ρωσικού αεροπλάνου έξω από τη Μόσχα.
Πρόκειται για ένα ρωσικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος, το οποίο πήρε φωτιά και συνετρίβει στην περιοχή Ιβάνοβο, βορειοανατολικά της Μόσχας. Τα πλάνα τα οποία κάνουν το γύρο του διαδικτύου δείχνουν το αεροσκάφος, ένα Ιλιούσιν 76, να κατεβαίνει προς το έδαφος με έναν από τους κινητήρες του να φυλαγεται. Άλλα πλάνα έδειξαν μια στέλη μαύρου καπνού να υψώνεται από το σημείο της συντριβής. Είναι 15 οι νεκροί σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Δεν φαίνεται να υπάρχουν επιζώντες. Και αυτό το συμβάν έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά την κατάρριψη ενός άλλου Ιλιούσιν 76 και πάλι στην περιοχή την ίδια.
Μένει να δούμε ποιοι ήταν μέσα, πώς έγινε αυτό. Τώρα, όλα αυτά ενώ είναι σε εξέλιξη ένα θρίλερ που μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία τις τελευταίες ώρες, Τζέννη. Έχουμε Παρασκευή με Κυριακή προεδρικές εκλογές στη Ρωσία. Ο Πούτιν θα επανεκλεγεί, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Οι Ρώσοι από χθες μιλούν για προσπάθεια αποσταθεροποίηση από τους Αμερικανούς μέσα στη Ρωσία εν ώψη των εκλογών και έχουμε πληροφορίες για επιχειρήσεις που είναι σε εξέλιξη για εισβολή από την Ουκρανία στη Ρωσία σε τρία διαφορετικά μέτωπα. Τι έχει συμβεί?
Πρόκειται για μια εισβολή, όπως αναφέρουν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, στα δυτικά σύνορα της χώρας, την οποία φέρεται να έχουν εξαπολύσει τουλάχιστον δύο ένοπλες ομάδες με έδρα την Ουκρανία, η Λεγεώνα της Ελευθερίας και το Τάγμα της Σιβηρίας. Ανακοίνωσαν στις σελίδες στο Telegram ότι εξαπέλυσαν αυτές τις επιθέσεις στη Ρωσία από την Ουκρανία. Μέχρι στιγμή το πρακτορείο Reuters μεταδίδει ότι δεν μπορεί να διασταυρώσει τις πληροφορίες που δίνει το Κρεμλίνο.
Λέει ότι είναι Ρώσοι αντιφρονούντες που ζουν στην Ουκρανία.
Ο εκπρόσωπος στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ουκρανίας, ο Αντρέι Γιούσοφ, είπε στο Channel 24 ότι οι ομάδες διεξάγουν αυτή την επιχείρηση όντως σε ρωσικό έδαφος, ανεξάρτητα όμως από την Ουκρανία.
και δρούν, λέει, ως μαριονέτες του Ουκρανικού στρατού και της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών για να προκαλέσουν χάος στη Ρωσία. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Εν ώψη των εκλογών, την Κυριακή είναι Παρασκευή με Κυριακή είναι οι εκλογές και υπάρχουν δημοσκοπήσεις ότι ο Πούτιν έχει εξασφαλισμένη την πέμπτη θητεία. Με 8 στους 10 Ρώσους λένε ότι θα ψηφίσουν τον Πούτιν. Τώρα, πάμε σε αυτό που έχει δημιουργηθεί το ζήτημα μετά από τα λεπτά ατυχήματα με Boeing 737 Max. Είναι αποκαλυπτικό και ταυτόχρονα συγκλονιστικό το δημοσίευμα του New York Times για το τι έδειξαν οι έλεγχοι σε αεροπλάνα αυτού του τύπου.
Καθώς υπάρχει μεγαλύτερη ανησυχία πλέον, αφού οι αρμόδιες αμερικανικές αρχές προχώρησαν σε ελέγχους σε 89 δοκιμές στα αεροπλάνα Boeing 737 Max και στις 89 δοκιμές υπήρξαν 33 αποτυχίες.
Ένα στα τρία είχε πρόβλημα δηλαδή και πετάνε.
Ένα στα τρία είχε πρόβλημα και μάλιστα αυτό έρχεται και λίγες ημέρες μετά το νέο πρόβλημα το οποίο υπήρξε αυτή τη φορά στο ελαστικό το οποίο έφυγε από αεροσκάφος κατά τη διάρκεια προσγείωσης του ίδιου τύπου και όλα αυτά την ώρα που έχει προκαλέσει σοκ το γεγονός ότι ο βασικός πληροφοριοδότης των Αμερικανικών Υπηρεσιών Ασφαλείας, ο Τζος Μπάρνετ, αυτοκτόνησε την περασμένη εβδομάδα, πληροφοριοδότης για αυτήν την υπόθεση. Σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ, η δικηγόρη του εκλειπώντος, το πτώμα το οποίο βρέθηκε μέσα σε ένα φορτηγάκι, εκφράζουν αμφιβολίες για το εάν όντως ο θάνατός του ήταν αυτοκτονία.
Πώς τον αυτοκτόνησαν.
Αν υπάρχει κάποια εγκληματική.
Και είναι και πολλά τα συμφέροντα. Ναι.
Οπότε είναι μια εξέλιξη η οποία αναμένεται τις επόμενες ημέρες να έχει και συνέχεια.
Και να κλείσουμε με το βατερλό για το Βρετανικό Παλάτι, με την πειραγμένη φωτογραφία της Kate Middleton, της πριγκίπισσας. 16 παρεμβάσεις εντοπίζονται στη φωτογραφία της πριγκίπισσας με τα παιδιά της, που ίδια απέσυρε λέγοντας συγγνώμη, πειρατματίζομαι με το μοντάζ, όποιος το πίστεψε. Το θέμα είναι ότι αυτή η ιστορία με τις παρεμβάσεις, με αυτή την εμφανώς αλλοιωμένη φωτογραφία, έχει φουντώσει τα σενάρια ότι έχει σοβαρό πρόβλημα υγείας η Κέιτ. Και είναι χαρακτηριστικό ο Τζένι ότι χθες έδωσε μια πραγματική φωτογραφία στην οποία δεν φαίνεται η Κέιτ. Είναι γυρισμένο το κεφάλι, φαίνεται μια σκιά.
Είναι φωτογραφία μέσα από το αυτοκίνητο καθώς έβγαινε με τον σύζυγό του, τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, από το κάστρο του Windsor. Φαίνεται πως είναι γυρισμένο το κεφάλι από την πλευρά που δεν είναι δημοσιογράφη. Είναι επίσημα ντυμένη όπως φαίνεται στη φωτογραφία, σε αντίθεση με τη φωτογραφία που εκείνη έδωσε στη δημοσιότητα που ήταν χαλαρή με τα παιδιά στο σπίτι. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν ανησυχίες για την πορεία της υγείας της, δεδομένου ότι θεωρούν οι Βρετανοί πως δεν μπόρεσε να βγάλει μια νέα φωτογραφία με τα παιδιά και την ημέρα της μητέρας και μάλιστα έγραφε στη λεγάδα φωτογραφία ότι τράβηξε ο πρίγκιπας Βίλιαμ τη φωτογραφία. Σωστά. Οπότε ούτε αυτό μάλιστα συνέβη. Και όλα αυτά την ώρα που είχαμε και νέο βίντεο με τον βασιλιά Κάρο.
Πολύ ταλαιπωρημένο.
Με κόκκινα μάτια, με πρισμένα χέρια από τις θεραπείες τις οποίες κάνει. Με αφορμή την ημέρα της κοινοπολιτείας έστειλε μήνυμα σε όλη τη Μεγάλη Βρετανία.
Τζένικ Θαρά, σε ευχαριστούμε. Επιστρέφουμε εδώ, σύνδεση με τον Θεοδόση Πάνου και στην ληστεία Θεοδόση, καλό απόγευμα που έγινε καλό στα απόγευμα. Εξάρχεια με θύμα μια 36χρονη αλλοδαπή που καταγγέλει ότι όχι απλώς τη λύσεψαν, αλλά πήγαν τρεις φορές να τη βιάσουν κιόλας οι ληστές.
Ακριβώς, δύο αλλοδαποί εισέβαλαν στο σπίτι της με καταγωγή και υπήκοη Σομαλίας, εισέβαλαν στις 5 η ώρα τα ξημερώματα. Εκεί την ακινητοποίησαν, ο ένας άρχισε να ψάχνει για χρήματα, κατάφεραν και τις άρπαξαν περίπου 1000 ευρώ. Ο ένας όμως, ο οποίος ουσιαστικά την κρατούσε όμηρο, αρχικά άρχισε να της ανοίγει με βία το στόμα για να δει αν έχει μέσα χρυσά δόντια, παρακαλώ, για να τις τα πάρουν. Και στην συνέχεια άρχισε να προκαλεί ασελγείς πράξεις σε βάρος της. Εκεί η έντρομη γυναίκα, η οποία διατηρεί κομμωτήριο στην περιοχή, άρχισε να φωνάζει, να ουρλιάζει, ουσιαστικά πια ζητώντας σε βοήθεια, με αποτέλεσμα να τραπούν σε φυγή οι δύο κακοποιοί. Πρέπει να σας πω ότι η επέμβαση της αστυνομίας και ιδιαίτερα του τοπικού τμήματος εξαρχείως ήταν άμεση, με αποτέλεσμα τη σύλληψη του ενός κακοποιού, ενώ είναι στα ίχνη και του δεύτερου και ίσως εντός της ημέρας να καταφέρουν να την περάσουν χειροπέδες.
Αδιανόητο. Πήγαν να ληστεύσουν τη γυναίκα και πήγαν να τη βιάσουν κιόλας. Να σε ευχαριστήσουμε, Θεοδόση Πάνου, να ακούσουμε τη μαρτυρία της γυναίκας αυτής, 36 ετών, μίλησε στην ΕΡΤ.
Λέει, εγώ και εσύ, μου έλεγε μόνο εγώ, προσπαθούσε να μου κατεβάσει την κουβέρτα μου και να αγγίξει το σπίτος μου. Το κοίταγα στα μάτια του, έλεγα όχι δεν θέλω. Προσπάθησε πιο έντονα να τραβήξει την κουβέρτα και του είπα όχι δεν θέλω. Και επειδή ήσουσα τη φωνή μου σαν στιφέ και μου ξαναέλεγε πού είναι λεφτά. Η μόνη στιγμή μπορώ να πω που πραγματικά φοβήθηκα ήταν ότι ήταν ο δεύτερος βράδυ. Προσπάθησε και αυτός να κάνει απόπειρα βιασμού, προσπάθησε και αυτός να με πειράξει. Εκείνη τη στιγμή όταν και εκείνος πήγε να μου ακουμπήσει, να μου τραβήξει την κουβέρτα. Λέω τώρα δεν θα το γλιτώσω το βιασμό. Κοιμάμαι πάντα με φως στο δωμάτιό μου. Οπότε μπόρεσα ξεκάθαρα να γνωρίσω και τους δύο πράξεις.
Αθλητικά. Με τον κύριο Δημήτρη Σταυρακάκη, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα.
Στο ρυθμό της Εθνικής Ποδοσφαίρου, αθλητική επικαιρότητα. Παίζει η εθνική μας 21 Μαρτίου με το Καζακστάν. Και αν
εντός έδρας στην Παπαρένα.
Τελικός με Γεωργία ή Λουξεμβούργο.
Στις 26 Μαρτίου. Λοιπόν, κανονικά διαθέσιμη στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου ο Τσιμίκας και ο Χατζηδιάκος που ξεπέρασαν τους τραυματισμούς που ταλαιπωρούσαν. Επίσης, στις κλήσεις του Γκουστάβου Πεγέτη για τα δύο αυτά παιχνίδια είναι και ο Χρήστος Τζόλης. Εκτός είναι ο Γιαννούλης που έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού, ο Βαγιανίδης, ο Δουβίκας και ο Κότσιρας. Τώρα, ευρωπαϊκή πρόκληση για την ομάδα νέων K19 του Ολυμπιακού που αντιμετωπίζει στις 5 απόγευμα στο Μόναχο την αντίστοιχη της Μπάγκερ με στόχο την πρόκληση στα ημιτελικά του UEFA Youth League. Θυμίζω ότι η ομάδα νέων του Ολυμπιακού έχει αποκλείσει τη Λέτσε, την Καραμπάχ, την Ίντερ και την Λανς. Τώρα, δρυμύτατε παρατηρήσεις στους παίκτες του Ολυμπιακού για την κακή ανασταλτική λειτουργία και τα άσχημα αποτελέσματα που είχαν στα παιχνίδια με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και με τον Παναθηναϊκό έκανε ο Χωσέ Λουί με τη Λίμπαρ. Σύμφωνα με πληροφορίες, επανέλαβε και αυτό που είχε πει μετά την ήττα με τη Μακάμπι, δηλαδή ότι άλλα δουλεύουν στις προπονήσεις και άλλα γίνονται στους αγώνες και τους έθεσε προ των ευθυνών τους για τη συνέχεια του προαθλήματος αλλά και για τον αγώνα ρεβάνς με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Σερβία. Μια που λέμε για τον Ολυμπιακό, στον Μπασκετικό Ολυμπιακό εν ώψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για την Ευρωλίγκα την Πέμπτη. Αμφίβολη συμμετοχή του Τόμας Γουόκαπ. Και στο τένις, ο Τζόκοβιτς αποκλείστηκε από το νούμερο 123, τον Νάρντι, στο τουρνά Indian Wells και αποκλείστηκε από τους 32, χάνοντας 2-1 σετ. Η Σάκαρη προκλήθηκε στους 16, κέρδισε 2-0 τη Γαλλίδα Καρολίν Γκαρσία. Και στις 8 παίζει ο Τσιτσιπάς με τον Τσέχο Λεχέτσκα.
Καλή επιτυχία, Δημήτρη Σταυρακάκη, σε ευχαριστούμε.
Ο καιρός.
Παναγιώτης, για όλο απόγευμα, Παναγιώτη, θα τη γλιτώσουμε τελικά τη βροχή, γιατί ξεκίνησε με ήλιο το δελτίο. Τώρα βλέπω πυκνή συννεφιά εδώ στο Μαρούσι.
Καλό απόγευμα, νομίζω ότι δεν θα βρέξει. Βρέχει αυτή τη στιγμή σε κάποιες περιοχές και τη κεντρική Μακεδονία και στο Βόρειο Αιγαίο και στην Πάτρα και στο Αγρίνιο. Έχει τοπικές και βροχές και καταιγίδες, θα έλεγα. Λοιπόν, η αυριανή μέρα να δεκλωθεί.
Πριν πάμε στην αυριανή, να πω ότι έχουμε 12 Μαρτίου, είναι σαν καλοκαίρι. Σήμερα στην Κρήτη έχει 26,4 βαθμούς στο Σίσι Λασιθίου και σε όλη την Κρήτη έχει 24 με 25 βαθμούς. Λοιπόν, πότε είναι περιμένουμε βροχές? Άρα σήμερα μάλλον τη γλιτώνουμε στην Αθήνα. Πότε περιμένουμε βροχές αυτή τη βδομάδα?
Νομίζω αύριο και μεθαύριο στην Αθήνα το μεσημέρι απόγευμα θα βγάλει κάποια πρόσκληρη μπόρα. Έλεγα κυρίως στα βόρεια του νομού, πολύ τοπικά και όχι κατά το αξιόλογο. Και στη χώρα θα είναι άστατο ο καιρός και αύριο αλλά και την Πέμπτη. Και εκεί που μας νοιάζει ο καιρός το Σαββατοκύριακο, περνάω την Παρασκευή που θα υπάρχει μια βροχή του καιρού. Το Σάββατο θα είναι επίσης ένας όμορφος καιρός. Να καθίσουμε ότι η θερμοκρασία δεν αλλάζει. Στην Αθήνα δηλαδή θα είμαστε.
Έχει σημασία γιατί είναι τριήμερο καθαράς Δευτέρα.
Σωστό. Θα είναι καθαρά θερμοκρασία 18-19 βαθμούς. Αν βγάλει κάποια έτσι αστάθεια πάλι περιορισμένη θα είναι την Κυριακή. Πιθανόν να βρέξει και στην Αθήνα πάλι την Κυριακή. Αλλά νομίζω δεν θα χαλάσει τη γενική καλή εικόνα του καιρού και καθαρή Δευτέρα. Αναμένεται με όμορφο αντισυμπητικό καιρό.
Πάρα πολύ ωραία, Παναγιώτη Γιαννόπουλε, ευχαριστούμε. Και με την πρόγνωση του καιρού, λίγα δευτερόλεπτα μετά τις 3, φτάσαμε στο τέλος. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Real FM. Να ευχαριστήσω την Έρη Πανάγου που ήταν στην αρχή συνταξία. Στη δημοσιογραφική παραγωγή, Ελισάβετ Σαλαμάρα, Γρηγόρης Διβάνης, Κώστας Σαρδέλης. Απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου, Μαρία Ψάλτη, Γιώργος Νταβαρίνος. Εσείς μείνετε στο Real FM, φυσικά ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής. Απολαύστε Μαρία Αναστασοπούλου, Γιάννη Κολοκυθά, που έρχονται ως τις 5 με πολύ πολύ κέφι όπως κάθε μεσημέρι από τον Νίκο Στραβελάκη, από όλη την ομάδα του Real FM. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας, να είστε όλοι και όλες καλά.